wadanka Switzerland waa dal qur ah balse waxa uu muuqan kara mararka qaar kood sidii afar wadan oo isku dhaxyaala marka la eego luqadaha kala gedisan ee dalkan dadka ku dhaqan ay ku hadlaan xaaladaha dalkan taariikhdiisa siyaasadeed dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay iyo sida wadankan sharciyada ugu heli karaan iyo nolosha guud ahaanba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA ee toddobaadkan Waddankan buuraleyda ah oo ah waddan jahaw walbaba xuduud kale leh dal Yurub ah waxaa daris la ah dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska iyo Austria. Waa dal lagu dajiyay qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka, waana dal dhexdhexaad ka ah siyaasadaha cakiran ee caalamka. Switzerland waxa ay ku biirtay qaramada midoobay waqti haatan aan dhameyn rubac qarni. Dalkan oo ah waddan federaal ah waxaa looga hadlaa dhowr luqadood oo kala ah Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo luqadda gudaha ee dadka aadka u tirada yar ee dalkan ay ku hadlaan taasi oo ka dhigaysa in meelaha qaarkood dalkan goboladiisa looga hadlo luqado kala gedisan gaar ahaan ardayda iskuulada ay ku bartaan waa dal dadkiisa ay isugu jiraan dalalkaasi kuwa asal ahaan ka soo haajiray markii hore waqti laga joogo haatan qarniyo saxafiga xasan muuse sabriye waxa uu muddo degan yahay magaalada ganacsiga ee suuriq waxa aan weydiiyey bal waxa uu ku sifeyn lahaa switzerland
saar horta waa maasan tahay dalkan switzerland waa waddan buuraley ah oo ku yaala bartamaha yurub swiska waa waddan landlog ah ama waddan aan bad lahayn oo ay geesaha ay ka xigaan wadamo waaweyn oo qaaradan yurub ku yaalo sida bariga iyo bartamaha ama bariga waxaa ka xiga dalka talyaaniga halka dhinaca koonfureedna dalka faransiiska uu ka xigo waqooyigana uu ka xiga dalka austria la yiraahdo iyo dhanka kalena ay ka xigto dalka jarmalka dalkan swiska caasimadiisa waxaa la yiraahdaa magaalada berna inkastoo dadka inta badan markay maqlaan switzerland ay kusoo dhaco geneva iyo zurich ay kusoo dhacaan laakiin berna ay caasimada ah oo ay dowladda degan tahay waa dal federaal ah waxaa la ii sheegay in markii hore ay wadamo kala duwan ay ka yimaadeen sida talyaaniga faransiiska jarmalka iyo austria oo kale laakiin wixii ka dambeeyey ama ka hor dagaalkii labaad ee adduunka ay ku midoobeen dalkan la yiraahdo switzerland oo ka madax bannaan dalalkaasi
dalkan waa waddan aad u qurux badan lugteedii saddexaad oo aan ku imaaday sannado kala gedisan waqtigan waxaa aad ii soo jiitay dhaqaalihiisa horumarka xagga warshadaha nadaafadda amniga caafimaadka iyo daryeelka ay helaan dadka u dhashay dalkan xabiibo cumar waa hooyo wax ku baratay deganeedna dalkan switzerland ku dhowaad 30 sano waxa aan weydiiyey swiska waxa uu uga duwan yahay dalalka kaleete yurub ee asaga ku hareereysan
waa waddan yar oo kooban oo qurux badan wuxuu xuduud la leeyahay wadamada ay ka mid yihiin faransiiska jarmalka austria iyo talyaaniga sistemka waa waddan federaal ah wuxuu ka kooban yahay 26 gobol oo 4 ka mid ahay ay 22 isu raacsan yihiin waa waddan aan bad lahayn balse samaystay laago ama waro waxay u yaqaanaan soomaalida oo aada u waaweyn wax soo saarkiisa waxa ugu badan shukulaatada farmaajada iyo asagoo caan ku ah saacadaha waa waddan yaroo aada u qurux badan buuraley ah saharaay waddankani switzerland waa waddan dhexdhexaad ah midowga yurub kama tirsana european unionka laakiin macnaha wada shaqaysi iyo muhiimada kale isla leeyihiin oo ayaga maaragtay qaabilsan way ka wada dhexaysaa balse kama tirsana european unionka kama tirsana midowga yurub lacagtiisa ma aha lacagta la yiraahdo euro waa faran swiss wey lacagta laga isticmaalo oo lacagta uu hore u lahaan jiray ayuu haystaa
waxyaabaha sida weyn aad u dareemi karto marka aad joogto switzerland waxaa ka mid a sida aan sheegaybo luuqadaha oo goboladiisa loogu kala gedisan yahay waa kan mar kale xasan muuse sabriye
waxaa looga hadlaa luqado kala duwan oo ay ka mid tahay luqada jarmalka oo looga hadlo gobolada ugu badan ee dalkan sida caasimada magaalada zurich magaalo kale weyn la yihaahdo basel magaalo kaleto la yihaahdo iyadana luzerna iyadoo dhanka kalena luqada faransiiska ay tahay luqada labaad ee looga hadla iyadana waddanka talyaanigana waxaa looga hadlaa dhinaca bari iyadoo sidoo kale ay jirto luqad la yihaahdo romanish oo dalka romaniana oo looga hadlay inkastoo meelaha looga hadlay aad ay u yartahay marka waa waddan federaal ah
marka dadka waddankan degan switzerland ma dad wadamadaas ka kala yimid ba mase waa dad markoodii hore asal ahaan swiss ahaa oo luqad gaara lahaa oo isku afgaran jireen ka hor inta aysan luuqadahan kale duwan aysan yeelan
maya waxay ka kala yimaadeen sida la sheegay dalalkaasi Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga ma ayn dal jira oo markaasi luqad gooni ah leh sidaas marka gobol kamida gobolada wadankan ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka madax banaan yahay wadamadaasi kadibna gobolada kale ayaa si tartiib tartiib ugu soo raacay kula midoobay inay la baxaan magaca Switzerland boqolaal sano ka hor waxaa dalkan Switzerland la aasaasay 1 August 1919 halka ay wadamada kale ay ka xurubeen markaasi 24 October 1648 oo ay noqdeen dal jira oo Switzerland la yiraahdo
maadaama dalkan uu yahay wadan aad u yar waxaa badi xadidan sharciyada uu sida fudud u siiyo dadka magangaliya doonka ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay ee Afrika ama Aasiya ka yimaada waxaa ka jira dalkan baqdin aad u weyn oo dadkiisa ay ka baqayaan in qaxootiga ay harqiyaan sida ay leedahay Xabiib Cumar markale
Soomaalida marka hadaan ku soo koobo sida uguma badno waayo sharciyadiisa ayaa sharciyeynta dadka qaxootiga aad bay u kooban tahay maadaama wadanku uu yar yahay
waa tahay marka Soomaalida sanadihii ugu dambeeyay siday ku imaanayeen
saharay walow wadanku uu xuduud la leeyahay wadamo fara badan oo Yurub ah balse Swissku uusan ahayn wadan yaala qaarada Yurub kama tirsana European Union kale balse sharci ahaan waxay isla garteen in isdhexmarkoodu ay ogol yihiin oo dadku ay isdhexmari karaan Soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudada iskaga gooshaan bay kusoo galaan kuma hakadaan badanaa waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag marka kuma badna Soomaalidu maadaama aan sharci laga bixinin
Xasan Muuse Sabriye ayaa isna sidan ku sifeeyay sharciyada iyo siyaasadaha waddanka Switzerland ee soo galootiga
baagii hore Soomaalida markay timaado dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmi jireen oo waddankani ma aqoonin sida qaxootiga loo qaabilo Soomaalida markay timaado wax yar markay joogto way kasii carari jireen oo waxay aadi jireen wadamada kale ee Yurub laakiin xilliyadii dambe oo waddankani horumarka fiican uu ku tallaabsaday ayaa waxa uu bilaabay in uu qaabilo qaxootiga waxaana markaasi soo galay Soomaali fara badan iyo ajaanib fara badan ayaa soo gashay sida aan ognahay wadamada Yurub waxaa u yaala xeer ah oo la yiraahdo xeerka Shanghai la yiraahdo ee faraha ah oo qofkii waddan Yurub ka yimaada la arko dalka Swisska kumuna jirin markii hore oo dadka inta badan markay yimaadaan ayagoo iskaga bixi jireen waddan kale ayay tagi jireen laakiin sanadii 2008 dabyaaqadeedii ayay ku biireen Yurub oo ay faraha asi kala midoobeen xilligaas ayaa waxaa soo galay Soomaali aad u fara badan ayaa soo gashay Soomaalida joogta dalkan Switzerland waxa loo qiyaasaa Soomaalida ugu yar markii loo fiiriyo wadamada kale Yurub maadaama uu yahay wadan dhinaca sharciyadiisa iyo qaxootiga aad ugu adag waxa loo qiyaasaa ilaa iyo 10,000 oo qaxooti Soomaaliyeeda oo ugu badan intooda badan ay degan yihiin magaalada Zurich iyo magaalada Geneva iyagoo magaalooyin kalena ay degan yihiin
siyaasad ahaan Switzerland waa dal dhexdhexaad ah marka la eego hardanka siyaasadeed ee dunida ee waqtigan ee cakiran iyo gulufyada dagaalka waana arrin soo jireen ah taariikhiyan ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida taasi waxa uu waddankan dhaxalsiiyay inuu noqdo xarumaha ugu waaweyn ee qaramada midoobay laanqeerta cas bangiyada adduunka iyo sidoo kaleeto goob ay dhigan karaan dhaqaalaha dadka ajaanibta ah ee caalamka qaybihiisa kala gedisan ka yimaada mar kale waa kan Xasan Muuse Sabriye
sidaan la socono adduunka waxaa ka dhacay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad dalkan Swisska labadaas dagaalba ma saameynin oo uu ka madax banaanaa taas ayaana keentay in markaasi ay fikrado la yimaadaan sida in ay markino xaruntii qaramada midoobay laga dhigo Geneva waxaa jira qodobo badan oo caalamka looga dhaqmo oo lagu soo saaray Geneva lagu soo saaray oo la yiraahdo axdigii Geneva la yiraahdo waxaa laga gudbi karin oo dagaalkii labaad adduunka xataa meesha lagu soo afjaray lagu soo jeediyay qodobada dadka aan la dili karin ee barnaamijyada waxaas oo dhan halka ay ka soo baxeen halkaasi kadibna waxa ay sameysteen in ay markino bangiyo ay sameysteen caalamiya oo wadamadaasi kaleeta oo dhan ay lacagaha ay soo dhigtaan waxaa ku yaala bangiga ugu weyn adduunka ku yaalo waxaa ku yaala xarunta kubadda cagta adduunka ee FIFA oo laga xukumo magaalada deganaha ee Zurich taas ayaa u saasay waxa ayna soo saaraan wax soo saarkooda ugu badan ee caanka ay ku yiraahay waxay tahay saacadaha qaaliga ah ee Swisska ee aad loo yaqaano iyo shukulaatada oo kaleeto oo caan ay ku yihiin laakiin waxyaabaha ay lacagaha ay ka sameeyaan inta badan waa bangiyadaasi iyo in la aaminay oo wadamo fara badan ay aamineen lacagaha ay soo dhigtaan
guud ahaan barnaamijkeeni bandhiga v o a da oo aan dhegaystayaal asbuucan ku eegnay xaaladda waddankan yar ee Switzerland luuqadaha looga hadlo siyaasadihiisa iyo dadka soo galootiga sida uu ula dhaqmo ayaan guud ahaanba intaasi ku soo gabagabeynaynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.